អង្គុយលើរៀនឈើចាស់មួយដែលពុកផុយដល់លើលើដោយសោះស្រូបអាហារពេលព្រឹកនៅខាងមុខរោងចក្រកាត់ដេរមួយកន្លែងជាប់នឹងផ្លូវ371ក្នុងភូមិរិស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកម្មការិនីម្នាក់គឺអ្នកស្រីនុតធឿនអាយុ36ឆ្នាំសពថ្ងៃធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ SR Garment Processing អ្នកស្រីបង្ហើបឲ្យអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD ដឹងថាប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មកររោងចក្រនៅទីនេះគឺម្នាក់ទទួលបាន$153ហើយបើបូករួមទាំងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងៗគឺបានជាង$170អ្នកស្រីនិយាយថាទាំងស្វាមីនិងលោកអ្នកស្រីផ្ទាល់ត្រូវត្បិតត្បៀតលើការចាយវាយដោយថាអ្នកស្រីត្រូវរីថាមដើម្បីសន្សំទុកគ្រាន់មើលថែសុខភាពខ្លួនឯងនិងសម្រាប់កូន3នាក់ទៀតបានទៅរៀនអ្នកស្រីថាប្រាក់ខែត្រឹមប៉ុណ្ណេះមិនអាចជួយជីវភាពច្រើនទេ
ខ្ញុំមានកូន3ហើយរត់ទៅជប់ដីខាងបានមកចាយពុនថាសល់តែខែពុនចាសល់បានតែ100ជាងចា100ជាងហើយខ្ញុំថែម៉ោងថែអីទាំងគិតថ្លៃតែជួទៅមិនសល់100ហ្នឹងទៅចំណាយលើកូនឈឺកូនអីទៀតអស់លីងមកហើយទៀតថាយើងហូបងាយអាយចឹងទៅថាយើងនៅទៅខ្ញាល់ទៅម៉ែខ្ញាល់ទៅអីខ្លះចឹងទៅ
ទោះបីជាប្រាក់ខែមិនច្រើនក្តីអ្នកស្រីថាគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីបន្តការងារជាកម្មការិនីរោងចក្រដោយថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលថានឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីក៏ដោយក៏អ្នកស្រីមិនរំពឹងថាវាខ្ពស់ល្មមអាចគ្រប់គ្រងជីវភាពរបស់អ្នកស្រីបានឡើយ
សំតិតែគាត់ថាសំក៏ត្រូវតែយើងធ្វើដែរព្រោះអីយើងព្រោះលុយអីយើងខំប្រឹងធ្វើប្រាក់ខែគេចង់បានតែគឺយើងចង់បានក៏ងាយបានគេមិនដឡើងឲ្យយើងពេលយើងជំនឿទេមានបញ្ហាយើងជំនឿតែមានបញ្ហាតែគេដឡើងអត់ចេះព្រមតែគេអត់ដឡើងដឹងសុខខំគេមក
ទើបធ្វើដំណើរមកដល់មុខរោងចក្រនិងរុកមើលនំបញ្ចុកបរិភោគចំអែតក្រពះមុនចូលធ្វើការនោះកម្មករម្នាក់ទៀតគឺលោកលងធុយអាយុ29ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រ SR Garment Processing ដូចគ្នាលោកនិយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោករៀបការរួចហើយនិងមានកូនម្នាក់ជាបន្ទុកគ្រួសារមិនខុសគ្នាអីពីអ្នកស្រីនុតធឿនលោកលងធុយបង្ហើបថាប្រាក់ខែរបស់លោកបានត្រឹមតែ150ដុល្លារនិងថាជារៀងរាល់ខែលោកសល់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចមិនអាចធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនទេលោកថាគ្រាន់តែថ្លៃម្ហូបអាហារប្រចាំខែបូករួមទាំងថ្លៃសាំងម៉ូតូនិងបន្ទប់ជួលផងមានពេលខ្លះលោកថាត្រូវបង្ខំចិត្តទៅខ្ចីបុលមិត្តភក្តិទៀតផងដោយសារប្រាក់ខែតិចជាងថ្លៃចំណាយលោករំពឹងថានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករចាប់ពី200ដុល្លារឡើងទៅទើបអាចធ្វើឲ្យពួកគេរស់នៅដោយងាយស្រួលជាងមុនបន្តិចបើធៀបនឹងតម្លៃទំនិញទីផ្សារដែលចេះតែឡើងថ្លៃក្រៅពីទទូចអរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យខ្ពស់ជាងមុនលោកក៏សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ថែមប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗនិងបញ្ចុះថ្លៃសេវាសុខភាពក៏ដូចជាការសម្រួលលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករដែលកំពុងបម្រើការនៅតាមរោងចក្រនានាឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរអង្គុយជុំគ្នាក្រោមដើមឈើមួយដើមក្រោយសម្រាប់បរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់កម្មកររោងចក្រម្នាក់ទៀតគឺលោកលីថូអាយុ25ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Parkson Knitting Factory Limited ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រេលើខណ្ឌច្បារអំពៅកម្មកររូបនេះមិនសង្ឃឹមលើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីដល់កម្មករទេព្រោះថាតម្លៃទំនិញនិងគ្រឿងត្រីសាច់បរិភោគចេះតែឡើងថ្លៃនិងថារដ្ឋាភិបាលអាចត្រឹមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន12ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាកម្មករមួយចំនួនมันអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេឡើយដោយសារក្រុមហ៊ុនចេះតែទម្លាក់ថ្លៃដេឡូខណៈបន្ទប់ជួលក៏ដំឡើងថ្លៃឈ្នួលជាបន្តបន្ទាប
់ប្រាក់ខែក៏153គីឡូប្រាក់ខែ153ប៉ុន្តែគេយកមកចែកទៅជាម៉ោងអ្នកគីឡូអត់ដឹងថាបានប៉ុន្មានអីបានប៉ុន្មានធ្វើលើបានអីយកឡូទាំងអស់សរុបទៅជាម៉ោងទាំងអស់អ្នកគីឡូអញ្ចឹងប្រឈមការអត់លុយហ្មងពួកប្រាក់ខែ153បើយើងគីឡូ153យកមកចែកជាមួយម៉ោងយើងវាទៅកាត់បន្ថយ100អា153ហ្នឹងទៅ130វេទនាជាងមុនដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគេឲ្យអ្នកទីឡូកាន់តែច្រើននៅអស់អ្នកទីខែទៀតតិចអញ្ចឹងកម្មករចូលមកឲ្យទីខែតែ2ខែបន្ទាប់មកទីឡូហ្មងបើយើងខំប្រឹងជាងមុនទៅបានលុយប្រហែល2ឆ្នាំមុនតិចជាងឆ្នាំមុនទៀតអញ្ចឹងវាបាក់ទៅ
ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករកាត់ដេរបានកើនឡើងដល់153ដុល្លារតាំងពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីមានបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដោយសុំទាមទារតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលដល់160ដុល្លារក្នុងមួយខែក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013កាលពីថ្ងៃទី16មិថុនាឆ្នាំ2017ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងពិភាក្សាម្ដងទៀតពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ2018ក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាការចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារឆ្នាំ2018នឹងធ្វើឡើងទៅតាមពេលវេលាដែលបានឯកភាពគ្នាកាលពីឆ្នាំ2014គឺនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះក្រសួងការងារបន្តថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2018ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់តួលេខប្រាក់ឈ្នួលថ្មីសម្រាប់កម្មករលោករំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2016លោកបានស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករដោយថាម្នាក់ៗគួរតែទទួលបាន179ដុល្លារប៉ុន្តែសំណើនេះមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលពិចារណានោះទេលោកអះអាងថាបើប្រៀបធៀបប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសជិតខាងគឺកម្មករថៃអាចរកបានជាង300ដុល្លារក្នុងមួយខែចំណែកកម្មករវៀតណាមរកបានពី180ទៅ200ដុល្លារក្នុងមួយខែ
យើងធ្លាប់បានស្មើនៅឆ្នាំទៅគឺបើយើងមើលទៅសម្រាប់កម្មករម្នាក់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅតំបន់មួយចំនួនគឺថា179ហើយបើសម្រាប់ពីរនាក់គឺ248ហើយបើសម្រាប់ពីរនាក់ដុល្លារឬក៏3នាក់ហ្នឹងគឺរហូតដល់318ហ្នឹងគឺការសិក្សាកន្លងមក
លោកអាធុនគូបញ្ជាក់ថាគុណលឹះសំខាន់ក្នុងបញ្ហាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវរីរោគមជ្ឈបាយបន្ថយតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារទៅវិញទេលោកថាបើដោះស្រាយមិនបានទូរដ្ឋាភិបាលខិតខំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករច្រើនជាងមុនក្តីប៉ុន្តែក្រុមកម្មករអាចនឹងផ្ទុះការតវ៉ាបន្តទៀតខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ